эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 25 мая, мы с радостью возвращаемся в прямой эфир, и сегодня будем говорить вот о чем. Перемены в деле убийства Шеремета. О чем идет речь на новых заседаниях суда? Действительно ли Путин вручил Шойгу орден за Донбасс? И возможно ли в ближайшее время создать вакцину от коронавируса? 28 прокуроров Луганской области фиксируют, расследуют преступления, совершенные на свободной части Украины, в серой зоне и отдельных районах Луганской области во время войны на Донбассе. Сейчас, по данным прокуратуры, к суду готовятся более 5000 уголовных дел, от посягательства на целостность Украины до разрушенного жилья. Кто будет отвечать за преступление, если подозреваемый всегда может скрыться в России? Есть ли дела, которые доказывают участие России в войне на Донбассе? И стоит ли рассчитывать пострадавшим от войны на компенсацию? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это прокурор Луганской области Алексей Ляшенко, а также правозащитник, глава Всеукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, как обычно, наш номер 0800 300 403. Как обычно, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Донецкой области за сутки у 5 человек обнаружили коронавирус. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, диагноз подтвердили у 4 жителей Мариуполя и у 1 жителя Волновахского района. Все заболевшие контактировали с людьми, у которых вирус выявили ранее. С начала объявления карантина на подконтрольной части Донецкой области зарегистрировали 148 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 62 человека уже выздоровели. 8 областей Украины не отвечают критериям готовности перехода на второй этап карантина, сообщает Министерство здравоохранения. По данным ведомства, в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областях недостаточный охват тестированиями, в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях количество случаев COVID-19 превышает 12 на 100 тысяч населения. Напомню, 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, который продлится до 22 июня. В стране предусмотрены 5 этапов выхода из карантина. Сейчас в Украине второй этап. Всего за последние сутки в стране зафиксировали 259 случаев заражения. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки, Водяного, Орехова, Новолуганского. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Жителям Зайцева, а также поселков Майорск, Жованка и Пески рекомендуют сделать запас воды. Об этом сообщает Бахмутская районная администрация. По данным ведомства, с 26 по 27 мая на водопроводных сетях будут проводить профилактические работы, в частности, дезинфекцию и промывку. На Луганщине пограничники задержали мужчину с 3 фамилиями, 2 гражданствами и 5 паспортами. По данным Госпогранслужбы, все паспорта оказались настоящими. Мужчина их получил после нескольких изменений фамилии и имени. Установив личность гражданина, правоохранители привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. После этого нарушителя передали полиции. Оккупационные администрации закрывают шахты на подконтрольной им территории Донецкой области. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. По данным группы, оккупационные администрации России в УРДО начали процесс реорганизации угольной отрасли. Идея реорганизации для СМИ и общественности преподносится как стратегия вывода угольной отрасли на безубыточный уровень. На самом же деле часть шахт планируют просто закрыть. Под закрытие подпадают шахты Калиновская, Восточная, имени Челюскинцев, имени Калинина, имени Кирова и Холодная Балка. По данным правозащитников, причиной закрытия шахт является уменьшение квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий УРДО в России. По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, как Украина собирает, документирует преступления, совершенные во время войны на Донбассе, и что грозит тем людям, которые причастны к этим преступлениям Российской Федерации. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. В деле об убийстве Павла Шеремета завершили досудебное расследование. Подозреваемым изменили содержание обвинений и возможные мотивы. А на 25 мая назначены судебные заседания по каждому из них. Об этом сообщают адвокаты подозреваемых. Мой коллега Евгений Солонына сейчас находится на суде по этому делу. Он расскажет последние новости. Он с вами на прямой телефонной связи. Евгений, здравствуй.
Привет.
Евгений, расскажи вот поподробнее нашим слушателям, что значит изменили содержание обвинений, возможные ему мотивы, что происходит в деле?
Річ у тому, що 22 травня адвокатам надійшов лист про те, що слідство у справі завершено, і вони можуть ознайомитися з матеріалами справи. І коли вони почали ознайомлюватися, вони з'ясували, що вже наразі Андрій Антоненко, позивний рифмастер, ветеран війни на Донбасі і музикант, що він уже не є організатором убивства, що якісь невідомі особи, за версією слідства, не з фінансових мотивів, а з якихось інших мотивів, переконали вчинити вбивство трьох людей. Андрія Антоненка, Яну Дугар, волонтерку, і Юлію Кузьменко, дитячого кардіохірурга. Така наразі є версія слідства, і відповідно під час своєї прес-конференції торік Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, говорив, що справа розкрита, слідство завершене, але наразі ми бачимо появу якихось невстановлених осіб, які були організаторами злочину, а ті, що зараз знаходяться під вартою, три особи, про яких я казав, вони виконавці. І сьогодні саме щодо них відбуваються одночасно один за одним в Печерському суді чотири суди, 14 година, 15 година і 16.30. Йдеться про збереження або зміну запобіжного заходу для кожного із трьох фігурантів.
Евгений, а що случиться 25 мая? Вот що буде происходить? Наскільки я понимаю, ті, хто зараз є подозріваємими, ні в коєм случае от них подозрення по версії слідства не відводяться. Тобто вони продовжують оставатися подозріваємими, просто мотиви якоби змінились.
Так, змінилися мотиви. Тобто йдеться про те, що те, що стало мемом насправді, що сповідуючи велич арійської раси і намагаючись привернути увагу до своїх поглядів, Андрій Антоненко організував вбивство, резонансне вбивство в Україні. Оце все зникло з матеріалів справи. Тепер йдеться про невстановлених осіб, які переконали організувати вбивство трьох людей. Так виглядає мотив за версією слідства зараз. І сьогодні, 25 травня, розглядають зміну або збереження запобіжного заходу. Відповідно, всім трьом найімовірніше, так як ми бачимо в попередні рази, його просто продовжували. Тобто Андрій Антоненко, як і був під вартою, так, схоже, він під вартою і залишиться. Буквально, можливо, навіть зараз під час нашої розмови ситуація зміниться в залі судових засідань. Наразі адвокат Юлій Кузьменко оголосив відвід, це буквально от перед нашою розмовою сталося, оголосив відвід судді Віталію Писанцю. Він вважає цього суддю упередженим і вважає, що він не зможе об'єктивно змінити запобіжний захід його підзахисній.
Евгений, ми поняли, який резонанс вызвала вот эта пресс-конференция под началом министра внутренних дел Арсена Авакова. Вот как это решение суда восприняли, возможно, активисты, журналисты, которые вот следили за развитием этого дела?
Цю прес-конференцію Авакова торішню, от вона спричинила резонанс на останній прес-конференції Зеленського. Журналісти слідства інфо поставили йому запитання, відповідаючи на це запитання з приводу політичної відповідальності за нібито розкриття вбивства Шеремета. Зеленський сказав, що він несе відповідальність, а в кінці своєї заяви, в кінці цього абзацу, він сказав, що відповідальність несе слідство і суд, а він несе відповідальність лише як звичайна людина. І зараз ми бачимо, що будуть масові акції протесту, пов'язані з цими резонансними справами. Уже зараз о 7-й вечора під офісом президента анонсували акцію протесту родичі і друзі всіх трьох підозрюваних фігурантів справи. І вже українські ультрас сказали, що долучаються до цієї акції протесту, і кореспондент Радіо Свобода буде на цій події, і ми зможемо за цим спостерігати.
Спасибо. Для тих, кого це інтересує, можете смотреть за трансляцією этого события на канале Радио Свобода онлайн в YouTube. С нами на прямой телефонной связи был журналист Евгений Солонина, который сегодня находился на суде по делу об убийстве Павла Шеремета.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Президент России Владимир Путин дал орден министру обороны Сергею Шойгу, а главу Чечни Рамзана Кадырова лечат в Москве от коронавируса. В это время в Кремле спешат устроить всенародное голосование по изменениям в Конституцию, а мэр Москвы Собянин тормозит отмену карантина. Что происходит за кулисами Кремля во время пандемии? Об этом в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соколов говорил с политиком Владимиром Рыжковым и политологом Сергеем Марковым.
Хорошо, Сергей Марков, как вы нам объясните, за что награжден Сергей Шойгу? За развязывание агрессивных войн по периметру России, там, и на Ближнем Востоке, и против соседей?
Россия не ведет агрессивных войн никаких. Россия единственно помогает народу Донбасса сохранить свою жизнь, достоинство и уровень какой-то жизни в условиях, когда хунта бандеровская, значит, ведет политику, по сути дела, государственного терроризма, ежедневно обстреливая, находящуюся при этом под внешним управлением иностранной спецслужбы, действующей в интересах иностранного государства, который как раз контролирует, финансирует вашу радиостанцию. И это абсолютно законное право. Единственное, что большинство народа требует, конечно, значительно больше поддерживать Донбасс. И, конечно, если говорить об ошибках, знаете, Владимир Путин правильно делал, что публично не признает никакие ошибки. Любой вам специалист по политтехнологиям скажет, что это не нужно делать. Зря только цепляться будут к рейтингу, это как-то имеет отношение к диалогу такого лидера с населением, не очень хорошо. Но если не публично, я думаю, что он признает многие ошибки. Конечно, за 20 лет они были сделаны по оптимизации, кстати сказать, здравоохранения и по лесному кодексу. Одна из больших ошибок, когда, конечно, не ввод войск в Украину, а в 2014 году для сохранения законного правительства Украины, которое было свергнуто, как известно, на...
То есть 14 тысяч убитых в Донбассе благодаря российскому вторжению вам мало? Вы такой кровушки хотите, да, побольше?
Больше бы. Никакой кровушки не было бы. А было бы все как в Крыму. Население Украины с огромным удовольствием цветами встречало бы российские подразделения. Конечно, не на Галичине, не надо. И в Киеве тоже не встречали бы. Но большинство районов, регионов Юго-Востока, там население, там точно такие же была поддержка, точно так же, как в Крыму.
Вы до сих пор сторонник большой войны, и я вот хочу вас порадовать, тут много каких-то сливов из прокремлевских ресурсов, что грозит новое обострение военной ситуации в Донбассе, решительный ответ, захват Харькова якобы готовится. Возможно ли такое обострение, Владимир Рыжков?
Нет, это абсолютно исключено. Потому что это будет будут введены немедленно новые пакеты жесточайших санкций, вплоть до эмбарго на покупку российских энергоносителей, и к концу года от экономики не останется ничего. Поэтому это все конспирология для любителей конспирологии. В России сегодня нет ресурсов для того, чтобы даже поддерживать те конфликты, в которых она участвует. Тот же Донбасс. Вот Сергей говорит, что население России, граждане России требуют поддерживать Донбасс. Да ничего подобного. Все опросы показывают, что россияне с раздражением воспринимают помощь Донбассу, с раздражением воспринимают помощь Сирии, и половине населения не нравится, что так много денег перекачивается из российских регионов в Крым. Так что никакую маленькую победоносную войну россияне не хотят, понимая, что это прямо эти деньги прямо достанут из их и без того пустеющих карманов. Никаких, Михаил, новых авантюр не будет, потому что ресурсов у страны ни на какие новые авантюры нет. Дай Бог сохранить стабильность социальную и поддержку власти, тающую, при тех ресурсах, которые есть. Поэтому нет, ничего такого не будет.
А вот сегодня появилась интересная информация, что заключены контракты на строительство двух вертолетоносцев стоимостью 100 миллиардов рублей. Ну, самое ли время России вот в такое ввязываться в военное строительство?
Ну, это конкретно Ростех, видимо, кто получил контракт. Конкретные люди пролоббировали выделение денег. Бизнес и ничего другого. Что касается того, что Сергей сказал, что мы поддержали население Донбасса и население Луганска, Сергей, так население сократилось в два раза. Несколько миллионов человек были вынуждены покинуть Донбасс и Луганск. Половина уехала на Украину, половина приехала к нам. То есть мы настолько хорошо защищаем население этих регионов, что оно уполовинилось. Что это за поддержка такая?
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Как всегда, вы можете участвовать в нем. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Сегодня тема, касающаяся непосредственно жителей Донбасса. 28 прокуроров в Луганской области фиксируют, расследуют преступления, совершенные на свободной части Украины, в серой зоне и отдельных районах Луганской области во время войны на Донбассе. Сейчас, по данным прокуратуры, к суду готовятся более 5000 уголовных дел. От посягательств на целостность Украины до разрушенного жилья. Кто будет отвечать за преступление, если подозреваемый всегда может скрыться в России? Есть ли дела, которые доказывают участие России в войне на Донбассе? И стоит ли рассчитывать пострадавшим от войны на компенсацию? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это прокурор Луганской области Алексей Ляшенко. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится правозащитник, глава Всеукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Алексей, ну первый вопрос к вам такой. Правильно ли я вот рассказал в двух словах, да, о деятельности вашего управления в Луганской прокуратуре, по прокуратуре Луганской области? Расскажите, пожалуйста, об этом реестре, да, сколько там сейчас уже есть преступлений в этом реестре и о каких преступлениях идет речь, чтобы наши слушатели понимали?
Прокуратура Луганської області здійснюється процесуальне керівництво більш ніж у 6000 кримінальних правопорушень, вчинених незаконними збройними формуваннями, які знаходяться під контролем репресійної адміністрації Російської Федерації. З метою систематизації та акумуляції даних про потерпілих від злочину фізичних і юридичних осіб в прокуратурі запроваджено відповідний реєстр потерпілих осіб. Введення такого реєстру надасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків та звернутися до суду для їх подальшого відшкодування. Веденням реєстру займається управління нагляду у кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Луганської області. У реєстри вносяться дані про осіб, які постраждали від збройної агресії, зокрема внаслідок пошкодження майна від обстрілів, викрадення осіб, катування, захоплення будівель, транспортних засобів, підприємств тощо. На цей час до реєстру внесено інформацію про понад 4200 потерпілих внаслідок кримінальних правопорушень, пов'язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України. Також можу навести приклади потерпілих, яку після потрапляння в полон піддали катування, били ногами, палками по всіх частинах тіла, тушили недопалки, цигарок тощо. Зламали ребра, ніс. Такі випадки не є поодинокими, на жаль. Щодня цей реєстр поповнюється новими виявленими фактами порушень прав громадян окупаційної адміністрації Російської Федерації. Щодо потерпілих, які постраждали від катування, то таких потерпілих вже встановлено 600 осіб.
Алексей, касательно этого реестра, в него вносятся данные по факту обращения, вот к вам, допустим, да, обратился человек, которого или разрушено было жилье, или который стал жертвой пыток, или после уже вашей проверки, когда вы устанавливаете, как прокуроры, состав преступления в нем?
Дивіться, кожен, хто постраждав від злочинних дій незаконних збройних формувань, може звернутися до прокуратури області особисто чи іншими доступними засобами зв'язку. Тобто поштою, електронною поштою, телефоном, іншими засобами зв'язку. Коли ми отримуємо звернення, прокурори оперативно перевіряють, чи є розпочато за такими фактами досудове розслідування. Якщо розслідування не розпочато, то звернення вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань, особа визнається потерпілою, та її дані вносяться до реєстру потерпілих. У випадку, якщо за фактом, з яким звертається громадянин розпочати кримінальне провадження, його звернення долучається до матеріалів, така особа визнається потерпілим, у разі ненадання статусу раніше, її дані включаються до реєстру потерпілих. Така процедура.
Алексей, от у нас в нашому ефірі проекта «Радіо Донбас Реалії» в начале февраля был заместитель начальника управления департамента военных конфликтов Офиса генерального прокурора Николай Говоруха. Насколько я понимаю, вот это вот управление, которое занимается преступлениями, совершенными во время военного конфликта, оно было создано вот тогда же в духе вот этого управления.
Ну, в принципе так, але фактично, дивіться, в грудні 2019 року в Офісі Генерального прокурора створений новий департамент, який опікується цими питаннями. 28 грудня в прокуратурі Луганської області створено управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Зараз це робота ведеться системно. Тобто ми підшукали відповідних фахових осіб, які знаються на міжнародному гуманітарному праві, і безпосередньо ми прокурори, в тому числі і в Луганській, і в Донецькій областях, в прокуратурах областей, створені відповідні управління, які систематично зараз, дійсно на високому фаховому рівні, здійснюють і процесуальне керівництво, і нагляд у кримінальних провадженнях цієї категорії.
А в чому заключається та систематичність? От розшифруйте нашим слушателям, якщо і раніше фіксувалися ці преступления, совершенные во время воєнного конфлікту, зараз ви акцентуєте на слові систематичність, що ви маєте в виду?
Справа в тому, що прокуратура області здійснюється процесуальне керівництво у таких провадженнях, їх більш 600, у більш ніж 6 тисячах епізодів. Системність полягає в тому, що нами запроваджені відповідні реєстри. І реєстри – це не тільки потерпілих, інші реєстри. Багато є кримінальних проваджень, які схожі по своїй суті, в інших областях розслідуються. Тому систематизація, вона полягає в тому, що ми вивчаємо всі кримінальні провадження цієї категорії, їх об'єднуємо і, відповідно, будемо приймати процесуальне рішення.
Алексей, а почему только сейчас? Вот я без претензий задаю этот вопрос, но все-таки вот 7-й год идет война на Донбассе, сейчас начали говорить о систематическом фиксировании и расследовании этих преступлений. Это были объективные причины для того, чтобы вот только сейчас появился этот реестр, или какие?
Ну, я ж не можу, напевно, відповідати на такі питання, чому раніше було. Раніше теж не можна сказати, що ця робота не робилася. Вона робилася, але трошки по-іншому. Не було реєстрації кримінальних проваджень по 438 статті, тобто порушення закону вищої вини. Зараз така практика запровадження, і ми посилаємося більш на міжнародне гуманітарне право, порушення саме міжнародних конвенцій щодо законів звичаї війни. І в даному випадку дійсно робота проводилася, але більш фахово зараз ми це здійснюємо. Чому? Тому що створені відповідні управління, в них працюють фахові люди. Ми запроваджуємо навчання відповідних прокурорів на всіх рівнях. Приїжджають відповідні фахівці з міжнародного гуманітарного права і добуваються докази в призми того, що з цими доказами ми можемо потім йти і до міжнародного кримінального суду. От в такій призмі ми зараз займаємося цими провадженнями.
Вы говорите о более 6500 дел, которые сейчас расследуются, и всего 28 прокуроров в управлении. Как обрабатывают вот эти вот дела ваши прокуроры? Их делают поочередно, либо по степени важности?
Ну, это системная работа. 28 осіб справляются с этой задачей. Я в этом могу вас запевнити. Якщо, ну, щоб ви розуміли, в прокуратурі Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у 53 тисячах кримінальних проваджень всіх категорій. Це здійснює 360 чоловік. Багато це? Ну, як рахувати? Але відповідне управління справиться з цією задачею. Да, це не за один день, не за два і не тиждень. Але результаты уже есть, результаты досить вагомые.
Хорошо, Алексей, вот я предчувствую скептицизм, возможно, от наших слушателей, зрителей. Ну вот расследуются, да, определенные дела по, от дел на посягательство на территориальную целостность Украины до отжима автомобилей, имущества, разбомбленного жилья. Ну вот типичная история, да, вот допустим, сайт вашей прокуратуры сообщает о том, что участнику незаконных сбройных формувань Российской Федерации в Луганской области повідомлено про підозру. За даними слідства, в червні 2018 року мешканець Луганської області вступив до лав народної міліції, так званої окупаційної адміністрації Російської Федерації, та до теперішнього часу обіймає посаду заступника командира так званої мотострілецької роти 3-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади. На сьогодні він досі воює із силами ООС в Новоайдарському районі Луганської області. На даний час підозрюваного оголошено у розшук. Вот подобные дела, да, их достаточно много, я думаю. Вот какие у них перспективы? Ведь человек сейчас находится на территории, на которую Украина не имеет никакого доступа, а в будущем запросто может скрыться на территории Российской Федерации. То есть, насколько можно понять, вот эти вот дела, которые вы сейчас ведете, расследуете, они имеют больше такое символическое значение, чем практическое, потому что реальных рычагов влиять на справедливость, восстановить справедливость на данный момент у Украины нет. Я правильно понимаю?
Ну, я дозволю собі з цим не погодитися. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, це категорія кримінальних проваджень, досудового розслідування, яких здійснюється Служба безпеки України. За 6 років війни, фактично, слідчі домоглися розробити відповідну методику і методологію отримання доказів відповідної злочинної діяльності тих чи інших осіб. Дуже велика база, я зараз не буду говорити, яким чином ми доказуємо, але ряд кримінальних проваджень протягом 6 років він був до суду скерований, є вироки, але є декілька. Ну, тобто законодавство в нас хромає, скажімо так, тому що недосконалий механізм спеціального досудового розслідування і спеціального розгляду кримінальних проваджень в суді. Тобто на кшталт, як це було з Януковичем, коли його тут не було, але слідство тривало, воно розслідувалося, і ми маємо відповідно вирок. Таким чином і ми зараз робимо. Тобто ми скеруємо до суду відповідне кримінальне провадження, ми повідомляємо про підозру відповідних встановлених осіб конкретних з прізвищем, ім'ям, по батькові, з доказовою базою. І от я, наприклад, буквально недавно в соцмережах з'явилося відео дуже цікаве, коли спецпризначенці ФСБ снайпери рухалися по території тимчасово окупованої, здійснювали відповідні постріли з стрілецькою зброєю снайперською, в результаті чого отримав поранення несумісне з життям наш військовослужбовець. Один загинув, інший отримав поранення досить серйозні. Тобто даний випадок, він чітко вказує, він потрапив до мережі інтернету, і він чітко вказує, яким саме чином Служба безпеки України, відповідне управління прокуратури здійснюють розслідування дистанційно у цих кримінальних провадженнях. Тобто в нас є свідо, ми призначили ряд експертиз комп'ютерних, технічних і інших. І будемо доказувати вину конкретних осіб, причетних вбивстві конкретних військовослужбовців. І відповідно є методика і методологія, вона вже розроблена. Інший випадок, що коли кримінальне провадження цієї категорії скеровується до суду для їх розгляду, все ж таки деякі судді вважають за можливе розглядати, коли буде вже відповідно обвинувачений сидіти на лаві. Тобто суд розглядає питання щодо повідомлення особи в розшук, після чого відповідно розшук триває, і таких людей в нас дуже багато, які перебувають у розшуку.
Алексей, а от по результатам роботи вашого управління, скільки судебних приговорів уже є? Є ли якась вот по цьому поводу цифра?
Ну, в цьому році вже 20 вироків ми маємо. Різні. Справа в тому, що, ви щоб розуміли, також триває ще програма «Повернися додому» дуже активно. І Служба безпеки України проводить цю програму, воно її запровадило. І я можу сказати, що багато людей самі приходять і говорять про те, що вони дійсно вчиняли злочини. Ми розпочинаємо досудове розслідування, якщо воно не розпочате. Відправляємо осіб до суду, отримуємо вироки. Деякі вироки – це реальне, тобто позбавлення волі. Деякі з відстрочкою виконання, тобто на підставі 75 статті Кримінально-процесуального кодексу України, особа отримає покарання з відстрочкою його виконання. Тобто,
Это же такие условия этой программы, да, вернись домой. А вот говорите о том, что она активно работает, а есть ли у вас цифры? Вот сколько сейчас участников незаконных вооруженных формирований вот вернулись на подконтрольную Украине территорию и сами сдались в СБУ?
Ну, я могу сказать, что в этом году таких было две особи в Луганской области, прізвище я называть не буду, а за 6 років это достаточно такая большая количество людей.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях прокурор Луганской области Алексей Ляшенко. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Слышите нас? Пропал слушатель. Перезвоните, пожалуйста, 0800 300 403. Номер прямого эфира. Давайте к нашему разговору Владимира Щербаченко подключим, правозащитника, главу Всеукраинского центра общественных инициатив. Владимир, здравствуйте. Какие-то технические у нас проблемы. Владимир, слышите меня? Постараемся восстановить связь с Владимиром Щербаченко. А говорят мне редакторы, что слышат. Владимир, здравствуйте.
Да, самое.
Сейчас попробуем все-таки восстановить вот эту вот связь. Вопрос Алексею Ляшенко. Алексей, а есть ли дела, которые расследуете не вы, а сразу же передаете в Генпрокуратуру? И что это за дело? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
Ну, справа в том, что коли був створений відповідний департамент в офісі генерального прокурора і відповідні управління прокуратури Луганської та Донецької областей, таких ще випадків не було, щоб ми передавали якісь провадження до департаменту відповідного офісу генерального прокурора. Але департамент дійсно розслідує ряд дуже таких масштабних кримінальних проваджень. Але які це саме провадження, я не маю права розголошувати, тому що це не моя компетенція.
Алексей, касательно обстрелов, есть ли значение, имеет ли значение, кто именно обстрелял жилье или имущество Украины или группировки ЛДНР? Вот возможно ли прецеденты для того, чтобы получить компенсацию от государства Украина? То есть рассматривается ли Украина как виноватая сторона в этом конфликте на Донбассе?
Справа в тому, що Україна не є винуватою фактично стороною в даному випадку, але є програми, по яким особи визнаються, як ми вже казали, потерпілими, є відповідний реєстр. Ми виїжджаємо на місця, оглядаємо всі пошкоджені. Я вас не чую.
Ми вас слухаємо.
Прокурори разом із слідчими оглядають відповідні пошкоджені будівлі. Ми призначаємо відповідні експертизи будівельно-технічні і визначаємо відповідну школу. Паралельно таку ж роботу ведуть і відповідні військово-цивільні адміністрації, селищні ради. І в них також існують реєстри. Є постанова Кабміна, яка свідчить про те, що кожен громадянин має право звернутися за отриманням компенсації. В даному випадку саме держава Україна компенсує людям відповідні кошти для відновлення будівель, інфраструктури і споруд. Були програми, коли в даних випадках, ну в таких випадках допомагав і Міжнародний Червоний Хрест, інші норвезькі організації надавали відповідну допомогу сільським селищним радам для відновлення інфраструктури, будівель, споруд, пошкодження, таке і інше.
Вроді би встановилися зв'язок з Володимиром Щербаченко. Володимир, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, Владимир, это правозащитник, глава Всеукраинского центра общественных инициатив. Вот мы уже говорили вот тоже во время наших эфиров, что и ваш центр занимается фиксацией нарушений прав человека, военных преступлений во время войны на Донбассе. Но я, Владимир, хочу спросить у вас, вот как у человека, да вы тоже переселенец, луганчанин, вы считаете себя пострадавшим от действий России в Луганске и рассчитываете ли вы на какую-то компенсацию? Вот чтобы наши слушатели понимали, это такое, скорее всего, символическое дело, да, рассчитывать на компенсацию или моральную, или материальную, или реально есть на что рассчитывать?
Ну, я вважаю себя особою постраждалою від конфлікту, звичайно, ну, є багато, набагато більше людей, які більш суттєво постраждали, знаєте, не хотів би, ну, на власній особі тут концентруватися, скажімо, є люди, які пройшли через полон, втратили близьких, майно суттєво постраждало. Ну, тобто, давайте краще про них поговоримо, про цей реєстр.
Давайте, расскажите о вашем отношении к нему. Вот опять же, я предчувствую скептицизм слушателей и зрителей наших, которые, ну вот, наверное, скорее всего, не верят о том, что удастся получить какую-либо компенсацию или привлечь ответственных к ответственности за развязание этой войны. Вот не видели они прецедентов, скорее всего, еще люди.
Ну, я згоден з тим, що прецедентів небагато, бо практично немає, але, ну, особисто я і колеги мої, ну, в цілому так позитивно сприйняли цю звістку про реєстр. Звичайно, ну, є певний скептицизм, ви абсолютно праві, зазначили сьомий рік війни, і, ну, десь там часто наші клієнти, там, з якими люди, з якими ми працюємо, порівнюються з Другою світовою, кажуть, там, за 5 років, ну, так звана Велика Вітчизняна завершилась уже, і цей Нюрнберзький процес був, а у нас, ну, мова тільки, справа дійшла до створення реєстру, і, ну, от люди, з якими ми працюємо, дехто, знаєте, так з ентузіазмом сприйняв цю звістку. Добре, що от пан Олексій пояснив, ну, трохи так статус цього реєстру, як він відноситься з ЄДРР, тому що, ну, людям було незрозуміло. От людина буквально дзвонила нам і казала, це що, вже питання вирішено, можна брати мішок, іти за грошима в суд для отримання компенсації. Ну, насправді, якби, справа так не виглядає, і, ну, можливо, я прослухав початок передачі, але я так, чесно кажучи, не зрозумів статус цього реєстру. Тобто, Це просто якийсь Excel-файл, чи ну, в якій формі він створюється. Можливо, було б краще в тому ж ЄДРР внести, ну, якісь додаткові там функціонал, вкладки якісь зробити, які б дозволяли ці фіксувати ці рішення, ну, не рішення, а, власне, ці справи, які пов'язані з збройним конфліктом, тому що, наприклад, ми в своїй роботі часто стикаємося, коли в прокуратуру там пишемо запити, чи в органи поліції, і, наприклад, по багатьох статтях, там по тих же зґвалтуваннях, по залученню дітей до збройних формувань, ну, точніше, по втягненню в злочинну діяльність, там не могли правоохоронні органи надати якихось статистичних даних, вони ну, давали певну статистику, наприклад, така-то кількість людей була зґвалтована, а скільки з цих гвалтувань пов'язані, ну, з конфліктом, власне, зі збройним, ніхто пояснити не міг. Можливо, от створення реєстру дасть можливість таку, знаєте, якусь ясність внести, скільки ж насправді цих постраждалих було, чи тих людей хоча б які звернуться.
Ну, давайте от Алексею переадресуємо цей вопрос. Алексей, який статус у цього реєстру? Правозащитники інтересуються.
Дивіться, справа в тому, що коли звертається до нас людина з відповідною заявою, то дані вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо вже кримінальне провадження зареєстровано, то відповідній особі, яка звернулася, надається відповідний статус процесуальний потерпілої особи. Цих проваджень кримінальних, їх дуже велика кількість. Я підтримую думку свого колеги в даному випадку, тому що це не на папері цей реєстр. Він ведеться, реєстр, як зведення даних, які вже внесені у єдиний реєстр досудових розслідувань. Щодо, що колега сказав про те, що неможливо отримати інформацію щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, я з цим не погоджуюсь, тому що єдиний реєстр досудових розслідувань, він має у своєму функціоналі можливість отримати там десь там за 10-15 секунд таку інформацію. Це взагалі не є питанням. Я не знаю, чому там хтось комусь якусь інформацію не надає, але ну, в цьому взагалі немає ніяких проблем.
Алексей, в этом реестре есть ли дела, которые могут доказать участие России в войне на Донбассе? Вот можете ли раскрыть немножко об этом? Или это вот дела просто об участниках незаконных вооруженных формирований? Или есть у вас определенные кейсы, которые могут быть переданы в международные суды и рассматриваться уже с этой точки зрения, для того, чтобы потом в будущем, возможно, требовать компенсации, контрибуции от Российской Федерации?
Ну, напевно, это главное питание. Я можу сказати, що відповідний департамент управління щодо збройного конфлікту, перш за все, створений відповідно для отримання процесуальних у процесуальному порядку доказів вчинення саме Російської Федерації агресії проти України. І так, дійсно, ми добуваємо відповідні докази саме присутності Російської Федерації у цій війні. Що це за докази? Це відповідна зброя, яку ми отримуємо. Це боєприпаси, якими обстрілюються наші позиції, яких взагалі немає на озброєнні Збройних сил України, будь-яких військових формувань, які мають відношення до української сторони. Це ті боєприпаси та зброя, яка використовується виключно і перебуває на озброєнні Російської Федерації. Окрім того, з того, що можна буде оприлюднено, всі ж бачили той ролик, коли спецпризначенці ФСБ виконували відповідні завдання на вчинення вбивств наших військовослужбовців. І це є доказ, да, і можу сказати, що в цьому році ми вже передали до Міжнародного кримінального суду відповідні докази причетності саме Російської Федерації у збройної агресії.
Если будет Международным криминальным судом признана вина, причастность России к этой вооруженной агрессии, какую ответственность вот может понести Российская Федерация?
Ну, давайте не будемо загадувати, а плід напрацювати, отримувати докази. І я вважаю, що це справа не одного року. Як ми можемо бачити, як розглядаються інші подібні ситуації, то вироки можуть бути. Ну, і цього, над цим необхідно працювати і нашим міжнародникам, а нам відповідно отримувати докази і говорити про те, що це ну, фактично ведеться вже війна з Російською Федерацією і цьому є дійсно багато доказів. Але ж в ефірі, мабуть, я не маю права розголошувати всі кейси, але повірте, доказів достатньо.
Поверим на слово. 0800-300-403. Еще раз напомню номер прямого эфира. Давайте, наконец, слушателя послушаем. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня один вопрос. Вот я так не понял, где будет рассматриваться дело? Вы будете организовывать национальный суд, грубо говоря, в Луганской области, или вы готовите материал для суда в ООН, или Международный уголовный суд, или будете организовывать там специальный какой-то суд, вот как Нюрнберг после Второй мировой войны. Где конкретно будет рассматриваться дело?
Поняли ваш вопрос. Давайте еще слушателя послушаем и ответим. Здравствуйте. Откуда вы обращаетесь к слушателю?
Здравствуйте. Я с Луганска. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот те люди, которые воюют, то есть теперь потом, если вернутся назад или будет состав Украины, что будет с ними?
Спасибо большое. Ну вот, Алексей, давайте ответим, прокомментируем.
Ну, почнем с другого питання. Це питання перехідного правосуддя, так званого. Зараз воно дійсно розглядається механізм відповідальності осіб, які, ну, скажімо так, приймали деяку участь у збройних формуваннях Російської Федерації незаконних. Зараз відповісти конкретно і точно, як буде виглядати все це питання, як буде розглядатися питання відповідальності. Ну, мабуть, ще зарано. Однак, можна говорити про те, що якщо особа не приймала активну участь у бойових діях, не приймала участь у вбивстві військовослужбовців збройних осіб, інших військових формувань, не займалася там зґвалтуваннями, катуваннями, таким іншим, то такі люди не будуть нести суворої кримінальної відповідальності. Мабуть, в перехідному правосудді буде запроваджена норму, коли такі особи будуть звільнятися від кримінальної відповідальності, але через призму розслідування всіх їх дій і ухвалення відповідному вироку чи рішення іменем України відповідно судам Луганської області.
А ви говорите о том, що об этом рано ще говорить, потому що Верховна Рада вот не прийняла этого закона, да, як його називають, закон об амністії, і на нього нужно оглядываться ще.
Так, так.
Давайте прокомментируем еще один вопрос нашего слушателя. Где рассматриваться будут те дела, над которыми вот ведет надзор Луганская прокуратура? О каких судах идет речь?
Будуть розглядатися судами Луганської області, які діють, функціонують на території України і за якими закріплена відповідна діяльність щодо вчинення на конкретних територіях непідконтрольних, закріплена за іншими судами, які зараз здійснюють правосуддя, відправляють.
Последний вопрос Владимиру Щербаченко, правозащитнику, если еще с нами. Владимир, ну как вы расцениваете вот способность украинских судов рассматривать эти дела? Мы видели дело вот так называемого главы ЦИКа группировки ДНР Романа Лягина, где сейчас вот непонятные вещи происходят. Куда еще более вот очевидный состав преступления, да, тем не менее, видим там определенные проблемы. В чем дело?
Ну, я так само хотів звернути увагу на ці проблеми, власне, із кваліфікацією цих злочинів, із можливістю судів розглядати ці справи. От Про що хотів згадати? Коли органи прокуратури здійснюють розслідування, значна кількість їх цих справ порушується за статтею 258, це тероризм. А конкретні люди, які постраждали, там, яких катували, викрадали, ну, і за відповідними статтями кодексу часто ну, не порушуються ці справи. І, відповідно, ну, набагато якби цікавіше працівникам прокуратури залучати людей в статусі свідків, аніж постраждали для того, щоб зробити ці епізоди. Але, ну, от який статус потім ці люди будуть мати? Що вони, ну, якби у них був статус постраждалим, вони залучали в справах, власне, як постраждалі, вони б там пізніше, після вироку суду, могли б там і цивільний позов висунути проти ну, цих людей, які здійснювали злочини. Але як от в справі з цим заводом ізоляцію, з цим Лягіним, то ну, цих людей, громадськість, там юридичні особи постраждали в даному випадку, там завод цей, чи фонд ізоляція, чи окремих осіб. Їх просто, ну, на жаль, такі випадки, коли цих людей витискають з процесу, інакше, ну, коли є постраждалі, то вони ну, могли б привносити туди, знаєте, такі елементи вимоги притягнення до відповідальності, а коли це виключно справа прокуратури там чи суду і людину, яку звинувачують, то з нею легше там укладати угоду, і ну, потім ці люди часто стають учасниками обміну, чи, скажімо так, їм зменшують термін за якусь інформацію, і ну, ці люди, скажімо так, несуть і можуть понести ту насправді відповідальність, яку, на яку вони заслуговують. І ну, от, у нас це викликає таке от, ну, схвилювання і невдоволення тим, що власне, ну, про самих постраждалих часто забувають в цих процесах, точніше не забувають, ну, фактично їх часом свідомо не включають і статусом постраждалих.
Ну вот давайте, Алексей, да вас может реагировать. Понимаю, что вот дело этого Романа Лягина, это не связанное вот с Луганской областью, да, и вы не отвечаете за суды, но все же, что происходит, вот видите ли вы проблему в этом?
Справа в тому, що саме задля того, щоб ми могли відшукати потерпілих у таких кримінальних провадженнях, і створено відповідний реєстр. Ми розмістили на сайті, на офіційному сайті прокуратури Луганської області відповідну інформацію задля того, щоб люди могли звертатися в будь-який час доби і говорити про те, що вони є потерпілими в тих чи інших випадках вчинення збройної агресії Російської Федерації, обстрілах і ну, інших чинних злочинів. Справа в тому, що я вже повторюся, що більше 4 тисяч осіб нами вже встановлено, але є багато осіб, які не встановлені, які перебувають в тому числі і на підконтрольній українській владі території. Вони зараз мають право і можливість звернутися до органу досудового розслідування, до прокуратури, заявити про все. Я вам можу сказати, що останній тиждень в нас багато звернень осіб. Особи надають відеоматеріали вчинення злочинів, відповідно, стосовно них. І це дуже ну, гарна справа, таку, ту, яку ми робимо.
Спасибо большое, Алексей. К сожалению, время заканчивается. Вот призываю наших слушателей и зрителей зайти на сайт прокуратуры Луганской области. Здесь на главной странице вы найдете все контакты, где можно обратиться и сообщить о правонарушениях, связанных с военными действиями на Донбассе. Это был Алексей Лишенко, прокурор Луганской области, правозащитник, глава Всеукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко. Радио «Донбасс Реалии» продолжается. Сейчас полистаем свежую прессу.
Почему нельзя проводить выборы на оккупированных территориях и можно ли с помощью них закончить войну? Об этом пишет «Украинская правда». Как пишет интернет-издание, сама дискуссия о выборах как способе закончить войну – тоже война. Какова его концепция, такая и архитектура мира. Какую же картину она рисует? Как отмечает сайт, существуют вроде как две равноправные стороны, которые должны между собой договориться. Для избрания другой стороны необходимы выборы. Демократия должна принести легитимность и мир. И Россия здесь только посредник. То есть, как отмечает автор статьи Остап Крывдык, все это превращение нападения России на Украину в концепцию о гражданской войне в Украине, которую Кремль успешно продает международным организациям и государствам, которые не слишком вникают в детали. Но настоящие причины войны, как отмечает автор, это желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО, а также нарушение России Будапештского меморандума. Тогда при чем здесь местные выборы в оккупированном Дебальце, Волчевске или Горловке? Украина не предлагает провести выборы в Ростове-на-Дону или выдвигать кандидатов от «Единой России». Подробнее читайте в материале «Война выборами». Уже сегодня в Москве президента Украины Владимира Зеленского называют последними бранными словами. И это свидетельствует о том, что надежды, которые на него возлагали в Кремле, оказались напрасными. Вместе с тем, не произошло никакого продвижения в вопросе российской агрессии, потому что Зеленский все еще надеется договориться с Путиным. Это утверждает украинский дипломат Владимир Огрызко, пишет сайт НВ. По словам эксперта, в этом и заключается главная принципиальная ошибка Зеленского. Он никак не хочет понять того, что Путина он убедить не сможет. И не потому, что плохой дипломат или переговорщик, а потому, что у Путина есть четкая принципиальная позиция в отношении Украины. Согласно ей, Украина должна быть или зависимая, послушная и никакая, или вообще не быть. Это надо просто понимать и из этого исходить. Пока такого понимания у Зеленского нет, и вряд ли в ближайшее время это изменится, утверждает Владимир Огрызко. Не зря на Западе называют войну на Донбассе забытой войной. Мир привык к ней и уже не замечает. То же самое и с переселенцами. При том, что их проблемы за 6 лет остроты не потеряли. Об этом пишет сайт «Остров». Как пишет сайт, казалось бы, Киев – это не глубинка мира. И казалось бы, социальные госслужбы здесь должны работать эффективнее, чем в глубинке, ведь они сидят совсем рядом с законотворцами и всегда в эпицентре событий. Но в реальности, в отличие от меньших городов, здесь не просто дефицит соцжилья, где особыми инициативами о его увеличении не пахнет, здесь проблемой стало даже просто стать в очередь на получение квартиры. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий подтверждает существование проблемы. Говорят, что порядок, как взять граждан на соцучет, утвержден, но в порядке за 6 лет так и не прописали, на каком основании можно брать переселенцев на учет. При этом в Харькове, например, механизм для получения соцжилья создали, но вот квартир, куда вселять переселенцев, нет. Подробнее в статье «Забытые жертвы забытой войны».
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы. В то же время в связи с карантином ограничения на пересечении линии соприкосновения продолжают действовать. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Уточняется, что с 1 июня КПВВ будут работать с 6 до 20 часов. Пересечь линию разграничения можно лишь по отдельному решению командующего объединенных сил и только при наличии важных жизненных обстоятельств. При этом положительное решение командующего ОС не гарантирует успешное пересечение линии разграничения. Российские боевики блокируют такие попытки и разворачивают граждан в серую зону, утверждают в ГПСУ. Закрытие шахт на оккупированной части Донбасса приближает коллапс бюджетной и социальной сферы. Задолженности по зарплатам там достигают сотен миллионов российских рублей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, местные жители крайне негативно воспринимают реорганизацию угольной отрасли, которая приведет к закрытию шахт и увольнению горняков. Это уже вызвало забастовку горняков шахты «Никанор-Новая» в Зоринске. Ведомство напоминает, что впоследствии горнякам шахты выдали долги только за 2 месяца из 20. Группировка ЛНР тогда обещала до 25 мая погасить задолженность в обмен на отказ горняков от продолжения акции протеста. Также наряду с долгами по зарплате угольное предприятие в Урдо накопили и миллиардные долги по отчислениям в так называемые бюджеты Ордло, сообщают в министерстве. 11-ю смерть от COVID-19 зарегистрировали на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области. Об этом сообщили в так называемом Минздраве. Передают информационные ресурсы группировки. По их данным, умер 58-летний мужчина, который находился на лечении ранее. Всего, по последним данным, группировки в Урдо 385 случаев заражения коронавирусом. Напомню, что у Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что группировка Луганск и ЛДНР скрывают реальную ситуацию заболеваемости коронавирусом в Ордло. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».